αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στη Γερμανία. Στο ίδιο αγώνισμα, αλλά στην απόσταση των 200 μέτρων στο Μόναχο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Βαγγέλης Ντούμας έχει στη συλλογή του 5 συνολικά μετάλλια, 2 χρυσά και 3 ασημένια από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το πώς έχει φτάσει στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη, για όλες τις επιτυχίες. Σου ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δικιά μου χαρά να συμμετάσχω σε αυτή τη συνέντευξη.
Βαγγέλη, είσαι ο μοναδικός Έλληνας κολυμβητής, ο οποίος σε 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων έχει κατακτήσει μετάλλια, 5 στο σύνολο. Τι είναι, τι σημαίνει αυτό για σένα?
Σίγουρα σημαίνει πολλά το ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που καταφέρει να κατακτήσει έστω ένα μετάλλιο σε 3 διαδικτυακά πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πόσο μάλλον εκ των οποίων των 5 μεταλλίων τα 2 από αυτά είναι χρυσά. Που για μένα σημαίνει πάρα πολλά να ακούμε τον εθνικό μας ύμνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν είναι αυτή, γιατί θεωρώ ότι κάνουμε περήφανος όλους τους Έλληνες.
Η πορεία σου και η άνοδος στο βάθρο 5 φορές είναι αναμενόμενη για σένα ή και για σένα ακόμη είναι έκπληξη?
Θεωρώ πως μετά το πρώτο μου μετάλλιο το 2024 η πορεία μου ήταν αναμενόμενη, καθώς δούλευα πολύ σκληρά γι' αυτό και ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ανταμειχθώ για όλο αυτό.
Η διαδρομή εκτός από τα μετάλλια, τις συνεντεύξεις, φωτογραφίες, τη δημοφιλία, τη λάμψη που έχει το βάθρο, έχει, Βαγγέλη, και την αθέατη πλευρά της καθημερινότητας που ο περισσότερος κόσμος δεν τη βλέπει. Ο δρόμος έχει και δυσκολίες και ποιες είναι αυτές εάν συνάντησες μέχρι τώρα?
Ασφαλώς έχει δυσκολίες. Κάθε πορεία θεωρώ πως έχει κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Η δικιά μου πιο πολύ έχει το ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι των στερήσεων, που δεν θα χαρακτηρίζει ακριβώς στερήσεις, αλλά πιο πολύ κάποια βράδια τα οποία τα αφήνεις στην άκρη, όπως είναι να βγεις έξω με τους φίλους σου, να πας στις διακοπές σου, να κάτσεις λίγο πιο αργά έξω το βράδυ, να πιεις, να φας κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι άμα καταφέρεις και τα ισορροπήσεις όλα αυτά, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
Έφτασες σε κάποια στιγμή που είπες να σταματήσω ή δεν υπήρξε αυτό ποτέ, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σου?
Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, είναι αλήθεια να το πω αυτό.
Η κολύμβηση, το νερό, η πισίνα έξω από τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τι είναι για σένα αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση πριν μπει στον πρωταθλητισμό όταν το έκανες ως άθληση? Υπάρχει ακόμη και σήμερα, Βαγγέλη?
Εννοείται πως υπάρχει. Αλλιώς ένας αθλητής δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσο υψηλό επίπεδο, καθώς το να έχεις μια αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό μέσα σου για αυτό που πας να κάνεις είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να είσαι χαρούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της σεζόν και να μπορείς να αποδίδεις εκεί που πρέπει.
Βαγγέλη, κάθε μέρα, κάθε στιγμή είναι διαφορετική και στον αθλητισμό και στην προσωπική μας ζωή. Αυτό ισχύει για όλους. Υπάρχουν μέρες που έχεις να αντιμετωπίσεις το κρύο, τη ζέστη, την όχι καλή διάθεση, τα όχι καλά αποτελέσματα. Τι αποτελεί για σένα κίνητρο αυτές τις όχι ιδανικές μέρες να πας για προπόνηση ή να πας για αγώνα? Το έχεις το κίνητρο, το δημιουργείς, πώς λειτουργείς?
Συνήθως δημιουργώ το κίνητρο μόνος μου, γιατί πάντα μου αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις οποίες θεωρώ ότι μπορώ να τα επεξέλθω. Περισσότερες συνήθως είναι δύσκολες. Οπότε δεν είναι εύκολο για μένα ασφαλώς, αλλά πάντα υπάρχει κίνητρο και πάντα κυνηγάω κάτι.
Πίσω από έναν αθλητή, στη συγκεκριμένη περίπτωση για σένα, υπάρχει αυτό που λέμε επιτελείο, υπάρχει ομάδα, αυτοί που σε στηρίζουν, που σε βοηθάνε, που συγκροτούν όλη την διαδρομή μέσα ο καθένας από το δικό του πόστο?
Ασφαλώς και υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο από πίσω και άνθρωποι που με στηρίζουν κάθε χρόνο τώρα. Θέλω να ξεκινήσω σίγουρα από την οικογένειά μου, η οποία είναι πολύ σημαντική αρρωγή σε όλο αυτό που έχω καταφέρει, γιατί με στηρίζουν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει τίποτα. Έπειτα θα σταθώ στους προπονητές μου, δηλαδή τον κύριο Αναστάσιο Καλιτάρη και την κυρία Γιώτα Θανασίου, οι οποίοι ήταν εκεί κάθε μέρα και με προπονούσαν και με βλέπανε, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Σίγουρα τον φυσιοθεραπευτή μου, τον κύριο Κέτα Κωνσταντίνο, την διατροφολόγο μου, την κυρία Ελπίδα Παπα-Νικολάου, τον γιατρό μου, τον κύριο Ντονακάκη Δημήτριο, και είναι οι φίλοι μου από πίσω, όλοι οι φίλοι μου, η κοπέλα μου η οποία με στηρίζει, και είναι και οι χορηγοί μου, οι οποίοι χωρίς αυτούς και την οικονομική διευκόλυνση την οποία μου παρέχουν, κάποια πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα, όπως είναι η Motor Oil, είναι η Stichiman, είναι η TIR. Και ασφαλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι εκεί όποτε τον χρειαστώ, και κάνω και εγώ το καλύτερο που μπορώ για να τον εκπροσωπήσω στο έπακρο.
Τα δύο τελευταία χρονικά μετάλλια που πήρες στη Γερμανία, τι είναι, τι αποτελούν για εσένα?
Για μένα αποτελούν μια καλή λήξη της εφηβικής μου καριέρας, καθώς ήταν το τελευταίο μου πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σαν μεγάλη διοργάνωση γενικώς για μένα σαν έφηβος. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα δύο μετάλλια. Τα ήθελα, είναι αλήθεια, τα κυνηγούσα, το πίστευα ότι μπορούσα να το καταφέρω, το κατάφερα και είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτά.
Πριν πας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα ήθελα έτσι να βάλουμε για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με την κολύμβηση, με τον αθλητισμό, να το κάνουμε κάπως πιο εύκολο. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν εάν βάζαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 με άριστα το 10?
Θεωρώ πως ήμουνα στο 9,5, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, αλλά η κατάσταση μου ήταν πάρα πολύ καλή.
Ήσουν σε εξαιρετική κατάσταση με 9,5 στα 10. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα. Τι προηγήθηκε πριν τον τελικό, Βαγγελή, πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
Στον προκριματικό των 200 μέτρων έκανα μία επίδοση η οποία ήταν απλά έτσι ώστε να συνεχίσω και να περάσω τον ημιτελικό. Ήταν μία συντηρητική κούρσα την οποία τη σχεδίασα και πήγα ακριβώς έτσι όπως ήθελα, και έπειτα στον ημιτελικό έκανα κάτι καλύτερο το οποίο θα μου δίνει μία καλή διαδρομή στον τελικό.
200 μέτρα τελικός στο πρόστιο, είσαι στο κολυμβητήριο. Πώς αισθάνεσαι στο ζέσταμα? Είναι σημαντικό για εσένα αυτό που λέμε, τσεκάρεις, τεστάρεις τον εαυτό σου, μπορεί να αντιληφθεί σε τι κατάσταση είσαι πριν μια κούρσα τελικού?
Ασφαλώς και μπορώ, καθώς είναι πολύ σημαντικό να τσεκάρουμε την κατάστασή μας πριν από κάθε κούρσα, γιατί παίρνεις αυτοπεποίθηση συνήθως από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, και μπορούσα να πω ότι ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση και θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο το έδειξα και στον αγώνα.
2:11:37 σημαίνει ο μετάλλιο. Πώς πήγε η κούρσα του τελικού?
Η κούρσα δεν πήγε ακριβώς όπως την είχα σχεδιάσει. Ο σχεδιασμός ήταν να μείνω μαζί με τον αντίπαλό μου από την Τουρκία μαζί μέχρι τα 150 μέτρα και έπειτα να κάνω ένα ανέβασμα το οποίο θα με έφερνε στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς μετά τα 75 μέτρα ο ρυθμός μου δεν ήταν ικανοποιητικός και στα στάνταρ που ήθελα εγώ για εμένα και έπειτα για να κερδίσω την κούρσα, και έτσι έκανα μια αξιοπρεπέστατη κούρσα, θα μπορούσα να πω, μια από τις καλύτερες της καριέρας μέχρι τώρα στα 200 πρόστιο. Αλλά μου δώσε το σημαίνιο μετάλλιο, για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά δεν είμαι και απόλυτα ικανοποιημένος από τον χρόνο σαν επίδοση καθαρά.
Και μετά πάμε στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο. Πώς έφτασες έως τον τελικό?
Στον τελικό έφτασα πάλι από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στους οποίους έκανα, θεωρώ, από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσα. Δηλαδή ήθελα να είμαι από την αρχή πρώτος και να είμαι στις καλύτερες θέσεις τόσο του προγραμματικού όσο και του ημιτελικού, και θεωρώ ότι τα κατάφερα.
Τα κατάφερες και με τον καλύτερο τρόπο και στον τελικό. Έκανες κάτω από ένα λεπτό, είχες την πανελλήνια επίδοση ούτως ή άλλως ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων από τον Αύγουστο του 25 με 59-77, 59-91 έκανες στον τελικό. Πώς εξελίχθηκαν τα 100 μέτρα προστιό ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή.
Εκεί η πίεση πάντα σε έναν τελικό είναι πολύ μεγάλη, και το να κάνεις ρεκόρ σε έναν τελικό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν κολυμβητή, καθώς η τελική, ειδικά σε μεγάλες οργανώσεις, είναι πάντα πιεστική και πάντα έχεις στο μυαλό σου ένα μετάλλιο και το καλό σου το πλασάρισμα. Αλλά θεωρώ ότι η κούρσα πήγε πάρα πολύ καλά, ο σχεδιασμός βγήκε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν από τις τελευταίες κούρσες του πρωταθλήματος, οπότε υπήρχε και κούραση. Αλλά δεν θεωρώ ότι φάνηκε, καθώς έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή στα πρώτα 50 να κάνω ένα συντηρητικό πέρασμα και στο δεύτερο 50 να κάνω ένα όμορφο και μεγάλο κολύμπι, το οποίο ξέρω ότι το κατέχω μέσα από την προπόνησή μου, και να κάνω ένα τρομερό ανέβασμα στα τελευταία 25, έτσι ώστε να βρεθώ στην πρώτη θέση.
Πρώτη σκέψη στον τερματισμό, τι σου πέρασε από το μυαλό?
Πρώτη σκέψη, μόλις είδα τον πίνακα, δεν κατάλαβα ότι βγήκα πρώτος, καθώς νόμιζα ότι ήμουνα ο δεύτερος με το 1-0-0-29, αλλά ξανακοίταξα και είδα ότι ήμουν πρώτος με το 59-91, τότε ένιωσα μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, καθώς είχα να κατέβω από το λεπτό, όπως είπατε και εσείς, από τον Αύγουστο το 25, και είναι ένα ψυχολογικό φράγμα, θεωρώ, των 60 δευτερολέπτων, το οποίο σιγά σιγά αρχίζω και το κατακτάω και με βοηθάει να είμαι σταθερά κάτω από τα 60 δευτερόλεπτα.
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες μετά την επιτυχία σου και τι είπες?
Πρώτος ασφαλώς ήταν ο προπονητής μου, με τον οποίο με συνεχάρη και είπαμε ότι τα καταφέραμε, ο στόχος μας ήταν το χρυσό στα 100 πρόσκειο σίγουρα, και ήταν κάτι το οποίο το στοχεύαμε όλη τη χρονιά έπειτα από το ασημένιο στο διαγώνισμα πέρσι, και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Έπειτα μίλησα με τους συναθλητές μου, με τους γονείς μου, με την κοπέλα μου, με αρκετούς.
Η στιγμή που ανεβαίνεις στο βάθρο και ακούς τον εθνικό ύμνο?
Πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα τον ακούω τον εθνικό ύμνο, όπου και αν είναι αυτός, και ειδικά αφού είχε προηγηθεί τόση δουλειά και τόσο σκόπος για να φτάσω μέχρι εκεί και να αμυφθώ με ένα χρυσό μετάλλιο, πραγματικά ρίγος και πολύ συγκίνηση και ευτυχία.
Βαγγέλη, τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κουβαλήσεις ως αγωνιστική εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση μαζί?
Θεωρώ πως θα κουβαλήσω την ωριμότητα που είχα σε κάποιες κούρσες και την ψυχραιμία σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έτσι ώστε να καταφέρω στο μέλλον να χτίσω κάτι πολύ καλύτερο και πιο σταθερό.
Λοιπόν, πάμε πίσω στην Σλοβακία, Σαμορίν 2025. 100 μέτρα πρόστιο παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Πώς έφτασες σε αυτή την επιτυχία? Εκεί ήσουν πάνω από το λεπτό, έτσι, 1-0-0-18. Πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
Ξανά πέρασα από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στο οποίο έκανα, θεωρώ, πολύ καλές κούρσες για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, στον προκριματικό έκανα απλά μία συντηρητική κούρσα, την οποία είχαμε σχεδιάσει ακριβώς αυτό, γιατί πάλι τα 100 πρόστιμα ήταν την τελευταία ημέρα και πάντα σωρέζεται λίγο κούραση την τελευταία ημέρα. Αλλά έκανα ένα ιδανικό πέρασμα, θεωρώ, από τον προκριματικό. Και μετά στον ημιτελικό προσπάθησα να φτάσω το ρεκόρ μου, στο οποίο έφτασα πάρα πολύ κοντά. Εκείνη τη στιγμή το ρεκόρ μου ήταν 1-0-66 και εγώ έκανα 1-0-70. Το έχασα δηλαδή για πολύ λίγο, αλλά ήξερα ότι θα έρθει στον τελικό.
Και πέφτεις στον τελικό. Πώς πήγε η κούρσα?
Η κούρσα θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά στον τελικό. Υπήρχαν σίγουρα κάποια λαθάκια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα και να είχα πετύχει εκεί το πρώτο 59, αλλά από τη στιγμή που ήρθε το ασημένιο μετάλλιο με τόση μικρή διαφορά από τον τρίτο, την οποία την κάλυψα κυριολεκτικά στα τελευταία 5 μέτρα, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήμουν πολύ χαρούμενος με το ασημένιο μετάλλιο και ότι μπορούσα και συναγωνιζόμουν μέχρι τη τελευταία στόση.
Εκεί συμμετείχες και στην μεικτή ομαδική 4x100 ασημένιο μετάλλιο. Με ποια παιδιά ήσουν μαζί?
Ήμουνα μαζί με τον Νικόλα τον Παπαθεοδόρου, τον Ιάσονα τον Ρούτουλα και τον Νικόλα του Σπαθαράκη.
Πώς είναι η ομαδική, ποια είναι η διαφορά, τι πρέπει να ταιριάξουν οι αθλητές μεταξύ τους για να φτάσουν σε έναν βάθρο?
Θεωρώ ότι η χημεία είναι πολύ σημαντική σε μια ομάδα για να αποδώσει στο μέγιστο, καθώς ο ένας σμπρώχνει τον άλλον ουσιαστικά για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, εμείς σαν ομάδα ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, καθώς ο Ιάσονας Ρούτλας και ο Νικόλας Παθαράκης έφυγαν από τους εφήβους φέτος, οπότε δεν ήταν μαζί μας στη ταλαιοδρομία. Και ήμασταν μια πολύ δεμένη ομάδα με πολύ καλό ηθικό και αυτό το δείξαμε θεωρώ στην πισίνα που από την ακριανή διαδρομή καταφέραμε και κατακτήσαμε ένα σημαίνιο μετάλλιο το οποίο ήταν το πρώτο για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη σκηταλοδρομία.
Ήταν έκπληξη για εσάς αυτό το μετάλλιο ή όχι?
Για εμάς προσωπικά εμείς το πιστεύαμε το μετάλλιο, δηλαδή ξέραμε ότι άμα κάνουμε αυτά που μπορούσε ο καθένας θα φτάναμε στο μετάλλιο, είτε αυτό ήταν χάλισμα, είτε αυτό ήταν χρυσό. Και για το χρυσό το χάσαμε για πολύ λίγα κλάσματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει. Αλλά έτσι είναι αυτά, είναι όλοι στο νήμα, στον τραυματισμό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε αυτό το μετάλλιο, καθώς μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το καταφέραμε σαν ομάδα και σαν σύνολο και όχι καθένας ατομικά, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και δώσαμε και πολύ μεγάλη χαρά σε όσους ήταν εκεί και όσους μας παρακολουθούσαν.
Οι αντιδράσεις ποιες ήταν, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός από τους τέσσερις?
Θεωρώ ότι ήμασταν όλοι το ίδιο εκδηλωτικοί, καθώς όλοι νιώσαμε μια εξηλαίωση για το ότι τα καταφέραμε και μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή να πάρουμε το μετάλλιο. Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλοι ήμασταν πάρα πολύ εκδηλωτικοί και χαρούμενοι.
Και μάλιστα κάνατε, βελτιώσατε μια πανελλήνια επίδοση μετά από 14 χρόνια, έτσι, από το 2011 που ήταν 3-38-09. Και όταν ένα ρεκόρ βελτιώνεται μετά από τόσα χρόνια, αυτό που λέμε γράφει τη δική του ιστορία, έτσι Ευαγγέλη?
Ακριβώς έτσι είναι και ήταν σημαντικό ότι κάναμε μια νέα πανελλήνια επίδοση, γράψαμε το όνομά μας σε αυτό τον πίνακα. Και ήταν πολύ μαγική εκείνη η κούρσα.
Και το 2024 πας στη Λιθουανία, στο Βίλνιους και παίρνεις το χρυσό μετάλλιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πας στα 100 μέτρα πρόστιο. Πηγαίνοντας εκεί είχες στόχο το βάθρο ή όχι, ήταν έκπληξη για σένα?
Είχα στόχο το βάθρο, καθώς είχα κάνει μια πολύ καλή επίδοση στο Ακρόπολης εκείνης της χρονιάς, η οποία με έφερνε πρώτον και κυριότερον σε θέση πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και δεύτερον πρώτο στην κατάταξη 100 πρόστιο στο Πανευρωπαϊκό, όπως και στα 200 ήμουν πρώτος. Και είχα μεγάλη απαιτήση στον εαυτό μου και κατά κάποιον τρόπο τα κατάφερα.
Για πες μας πώς έφτασες εκεί μέχρι το πρώτο σκάλι του βάθρου, η διαδρομή?
Ξεκίνησα από τον προβληματικό, στον οποίο πραγματικά δεν είχα καθόλου όρεξη να πέσω, γιατί ήμουνα πολύ στεναχωρημένος από το 200 της προηγούμενης ημέρας, γιατί είχα βγει τέταρτος και είχα κάποια προβλήματα, είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση και δεν με άφησε αυτό να κάνω την κούρσα που ήθελα στα 200 και έτσι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ το ότι δεν κατάφερα να βρεθώ στο βάθρο και εκεί που θεωρούσα ότι άξιζα, αλλά όταν έφτασα πίσω από το βατήρα στο προκριματικό μπήκα με καθαρό μυαλό, έτσι έκανα μια αρκετά καλή επίδοση για προκριματικό και συνέχισα στον ημιτελικό, στον οποίο πάλι προσπάθησα να πλησιάσω το ρεκόρ μου και έφτασα αρκετά κοντά και στον τελικό που ο τελικός πάλι είναι ένας τελικός, σημασία έχει θεωρώ το μετάλλιο και ήρθε το χρυσό.
Ήρθε το χρυσό, για πες μου εκείνη τη στιγμή πώς τη βίωσες, πώς την έζησες, είναι η πρώτη σου μεγάλη επιτυχία, η πρώτη μεγάλη διάκριση. 1-0-0-80 ήταν ο χρόνος σου. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή?
Εκείνη τη στιγμή απλά το μόνο που κοίταξα όταν τερμάτισα ήταν το λαμπάκι πάνω από το βατήρα, το οποίο είχε ανάψει και ήταν ένα που σήμαινε ότι ήμουν πρώτος. Και όταν το είδα αυτό απλά ανέβηκα στη διαδρομή και άρχισα να χτυπάω το νερό, να φωνάζω, να το χαίρομαι με την ψυχή μου, γιατί το άξιζα αυτό το χρυσό μετάλλιο και το κατέκτησα πραγματικά με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο, μέσα από πολύ ψυχολογικό πόλεμο και ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή για μένα, η οποία θεωρώ ότι με βοήθησε έτσι ώστε να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστώ.
Ήταν αυτό που λέμε σου έδωσε κατά το κοινό λεγόμενο, Βαγγέλη, είπες τώρα το έχω?
Ναι, συμφωνώ, δηλαδή και πριν την κούρσα και μετά το πίστευα ότι θα γινόταν αυτό.
Το 2023 στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας που είχες πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, ήταν αυτό που λέμε το σήμα αρχής ότι κάτι έχω, μπορώ, λειτουργήσε εκείνη η επιτυχία?
Εκείνη η χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη για μένα, καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά με την εθνική ομάδα και μεγάλες οργανώσεις και ήμουνα και μικρός ηλικία, οπότε δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, αλλά βγήκε πολύ καλά το κατοστάρι και είχα κάνει ένα ρεκόρ και τον τελικό. Είχα κατέβει πρώτη φορά το 1-3 και είχα πάει 1-2 και πραγματικά το είχα χαρεί πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο μου μετάλλιο, πρώτη μου μεγάλη χαρά με την εθνική ομάδα και εκεί πίστευα ότι θα έρθει μια πολύ καλή πορεία τα επόμενα χρόνια.
Θέλω να μας πεις για την εμπειρία σου. Είσαι 16 ετών στο Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Είσαι στην μεικτή σκυτάλη με την Νόρα Δράκου, Άννα Ντουνάκη, με τον Χρήστου. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Πώς είναι πρώτα απ' όλα η σκέψη σου πριν πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πώς φανταζόσουν ότι θα είναι η διοργάνωση?
Η αλήθεια είναι ότι πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν πάρα πολύ ήρεμος, καθώς ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένος, μπορώ να πω, για το πού πάω και τι ακριβώς πάω να κυνηγήσω με την ομάδα μας και ήμουν καταρχάς πολύ ενθουσιασμένος με όλη αυτή την κατάσταση στην οποία έφερα τον εαυτό μου, να είμαι 16 ετών, να είμαι ο νεότερος Έλληνας κολυμβητής ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά απολάμβανα την κάθε στιγμή που ζούσα στο Ολυμπιακό χωριό.
Πηγαίνοντας εκεί υπήρχε κάτι που δεν το είχες σκεφτεί, δεν είχε πέρασει καν από το μυαλό σου ή ότι σκεφτόσουν ήταν και αυτό που έβλεπες και βίωνες από το Ολυμπιακό χωριό, από τις εγκαταστάσεις, πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό του μέρους?
Σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα είχα φανταστεί και ήταν διαφορετικά. Συνήθως ήταν θετικά διαφορετικά. Είτε είχα φανταστεί αλλιώς το κολυμβητήριο, είτε το Ολυμπιακό χωριό, είτε τη συμπεριφορά των αθλητών, το πώς κινούνται, το πώς κολυμπάνε, το τι σκέφτονται, όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν διαφορετικά από ό,τι τα περίμενα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλη η νεοτροπία των μεγάλων αθλητών, γιατί εγώ σαν μικρός τότε ήθελα να μάθω και ακόμα θέλω να μάθω τους μεγαλύτερους και έχοντες εμπειρία, γιατί θεωρώ ότι με βοηθάει πάρα πολύ σαν Βαγγέλη και νιώθω πολύ ευγνώμων που κατάφερα σε τόσο μικρή ηλικία να πάρω τέτοιες εμπειρίες.
Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα, αυτό που λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες? Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά όταν το ζεις από μέσα?
Θεωρώ το κύρος της διοργάνωσης και ότι άμα το απομυθοποιήσεις από νωρίς, δηλαδή μπορέσεις και τα βρεις με τον εαυτό σου και πεις ότι είναι απλά ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, απλά με άλλη ονομασία, θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις επιδόσεις σου θετικό, καθώς σου φεύγει μια πολύ μεγάλη πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί αντικειμενικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και είναι η πιο, του πιο μεγάλου κύρους, θεωρώ. Οπότε άμα μπορέσεις και το απομυθοποιήσεις στο μυαλό σου, είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις πάρα πολύ.
Τρέξατε στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 3.46.40, 13η επίδοση. Πώς ήταν το αγωνιστικό, πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
Το αγωνιστικό ήταν φοβερό, καθώς μπήκα σε ένα κολυμβητήριο γεμάτο και πρώτη φορά το βίωσα αυτό με τόσο πολύ κόσμο να φωνάζει και να ζητοκραυγάζει για όλες τις εθνικές ομάδες. Ήμουν πολύ τυχερός που είχα και την οικογένειά μου, την αδερφή μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ένιωσα μια ακόμα πολύ μεγάλη χαρά που θα μπορέσω να αγωνιστώ για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά στην οικογένειά μου. Και ήταν κάτι το οποίο με στιγμάτισε, θεωρώ. Από τη στιγμή που μπήκα στο νερό, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι να φύγω ήταν κάτι μοναδικό.
Βαγγέλη Ντούμα, από εκεί και πέρα αυτό που λέμε κοιμάσαι και ξυπνάς είναι στο μυαλό σου οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να βρεθώ? Και πρώτα απ' όλα, όσο δύσκολο είναι κάποιος να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να πούμε για το ακροατήριο, Άλλο τόσο δύσκολο είναι να ανέβει στο βάθρο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι ο ίδιος. Όσοι πάνε εκεί είναι ενδυνάμει που λέμε μεταλλιούχοι, φυσικά βάσει των χρόνων, έτσι, να έχεις τις δυνατότητες. Είναι στο μυαλό σου?
Θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες για μένα είναι ο μεγαλύτερος στόχος τα τελευταία 2 χρόνια και θα παραμείνει και για τα επόμενα 2 μέχρι να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγοροι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα είναι ίσως οι γρηγορότεροι όλων των εποχών και θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί και να καταφέρω να ανέβω στο βάθρο, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω και θέλω να το αποδείξω.
Σε ποιο αγώνισμα θα στοχεύσεις για να ανέβεις στο βάθρο, Βαγγέλη?
Τα αγωνίσματα πια του προστίου, τα οποία είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι 3 από 2. Οπότε θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και στα 3, αλλά θεωρώ ότι έχω τις περισσότερες ελπίδες στα 100 και στα 200.
Βαγγέλης Ντούμας, εάν φτιάξουμε μια αθλητική ταυτότητα, τι στοιχεία θα βάλεις μέσα? Ποια είναι τα αθλητικά σου στοιχεία, τεχνικά και τακτικά?
Θεωρώ σίγουρα εγωιστής, πεισματάρης, ήρεμος, ψύχρεμος, που σέβεται τις καταστάσεις, συνειδητοποιημένος και τώρα πια περισσότερο όριμος.
Τώρα πια περισσότερο όριμος και όλα αυτά στα 18 χρόνια. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις, είτε τεχνικά είτε τακτικά, τι θες να βάλεις?
Θεωρώ ότι ξέρω πώς να διαχειριστώ την κούρσα πια. Ξέρω τι ακριβώς να κάνω έτσι ώστε να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλω.
Ποιοι προπονητές και τι στοιχεία σου έδωσε ο καθένας στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
Ξεκίνησα στην αγωνιστική με τον κύριο Γιώργο Τηλιγαδά, ο οποίος μου έμαθε ουσιαστικά όλο το αγωνιστικό κομμάτι σαν μικρό παιδί από τα 13 μου μέχρι τα 16 μου και με έφερε σε αυτό τον κόσμο, τον αγωνιστικό κόσμο της κολύμβησης. Με αυτόν πήρα το πρώτο μου μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με αυτόν πήγα τους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε θεωρώ ότι με έφτασε μέχρι ένα επίπεδο το οποίο από εκεί και μετά είναι δύσκολο να το συντηρήσεις. Έπειτα θα πάω στον κύριο Τάσο Καλτσάρη, ο οποίος είναι ο προπονητής μου τα τελευταία 2 χρόνια και αυτός μου έχει μάθει πάρα πολλά. Με έχει βοηθήσει κυρίως και πρωτίστως σαν άνθρωπο να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου καθημερινά και έπειτα σαν αθλητή να πετυχαίνω τους στόχους μου εντός και εκτός νερού και να είμαι πάντα αισιόδοξος.
Η οικογένεια, τι ήταν αυτό που έδωσε, συμπλήρωσε, σου έμαθε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα? Και σίγουρα είναι αυτό που λέμε χορηγός, είτε οικονομικά είτε και σε όλες τις άλλες πτυχές.
Η οικογένεια είναι αυτή σίγουρα που με έκανε αυτό που είμαι τώρα, σαν άνθρωπο, σαν αθλητή, σαν ανθρώπινο όν πάνω σε αυτόν τον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς χωρίς αυτούς δεν ξέρω που θα ήμουν και τι θα έκανα και αυτοί με έφεραν ως εδώ, αυτοί με κατάφεραν και έγινε αυτός ο άνθρωπος που είμαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πότε ασχολήθηκες, ποια ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκες σε κολυμβητήριο, πού και ποια ήταν η αφορμή, ποιοι σε πήγανε?
Πρώτη φορά που βρέθηκα σε κολυμβητήριο ήταν στα 5 μου, στο παλιό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, στη μικρή πισίνα και με πήγαν οι γονείς μου πρώτη φορά να μάθω να κολυμπάω ίσα ίσα τα βασικά έτσι ώστε να μπορώ να επιπλέω στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα ήταν μια αρκετά περίεργη πορεία, καθώς στην αρχή δεν ήθελα να κολυμπάω και έπειτα όπως πέραγα τα χρόνια όλο και παραπάνω ένιωθα πολύ καλύτερα και στο τέλος κατάφερα να γίνει αυτό που είμαι, να κολυμπάω κάθε μέρα, να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε μεγάλες οργανώσεις και να κάνω περήφανο και χαρούμενο πολύ κόσμο.
Άλλα αθλήματα δοκίμασες ή όχι?
Άλλα αθλήματα δεν δοκίμασα καθόλου σοβαρά, δηλαδή μπορεί να πήγα ας πούμε μία φορά για μπάσκετ να δω πώς είναι, όπως και μία φορά ποδόσφαιρο να δω πώς είναι, αλλά δεν έκατσα ποτέ σε άλλο άθλημα. Από μικρός κόλλησα με το κολύμπι.
Πότε γύρισε, στην αρχή δεν ήθελες, πότε έκανε τη στροφή και άρχισε να σου αρέσει και ποιοι ήταν οι λόγοι μετά που έμεινες?
Η πρώτη φορά που άρχισε να μου αρέσει ήταν γύρω στην ηλικία των 9-10 ετών, καθώς εκεί άρχισα να κάνω και πολλές παρέες με τα παιδιά της ομάδας μου και εκεί θεωρώ ότι άρχισε να μου αρέσει το κολυμβητήριο πιο πολύ για την παρέα. Έπειτα άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορώ να κάνω μεγάλα πράγματα γύρω στα 14, όταν είδα ότι είχα αρκετό ταλέντο ώστε να με πάει μπροστά σε αυτή την ηλικία και να πρωταγωνιστήσω από μικρός.
Και πότε κατάλαβες αυτό που λέμε τη μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, ότι το έχω πέρα από την διασκέδαση?
Θεωρώ ότι αυτό έγινε στην πρώτη μου εθνική ομάδα. Αυτή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο 2023. Στην πολυεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι, που εκεί κατάλαβα ότι θέλει πολλές θυσίες και η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό είναι αληθινή και είναι εδώ.
Και έξω από την πισίνα, τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται γυμναστήριο, διατροφή, καλός ύπνος? Τι άλλα συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε?
Η προπόνηση, μία προπόνηση είναι συνήθως 2 ώρες. Οι υπόλοιπες 22 ώρες είναι πάντα ή σχεδόν πάντα πιο σημαντικές από τις 2 ώρες της προπόνησης. Γιατί ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αθλητή ώστε να αναρρώνει σωστά. Όπως είναι και οι διατάσεις και η διατροφή, πάρα πολύ σημαντική, αλλά και το γυμναστήριο. Όλα αυτά μαζί βοηθάνε ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο νερό.
Ο Βαγγέλης Τούμας, σε πιο νεαρή ηλικία, ακόμη και σήμερα, είχε πρότυπο κάποιον Έλληνα ή κάποιον κολυμβητή από άλλη χώρα?
Σίγουρα, από όταν άρχισε να μου αρέσει το πρόσφυγιο, είχα σαν είδαλμα τον Άνταμ Πίτη, ο οποίος είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο 50% πρόσθιο, και νιώθω και πολύ τυχερός που έχω καταφέρει και έχω κολυμπήσει δίπλα του σε αγώνα, και ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για μένα να κολυμπήσω δίπλα στο είδωλό μου.
Μιλάμε για έναν κολυμβητή με 50 μετάλλια στο σύνολο, 6 Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 χρυσά, 3 σημαίνια, 32 χρυσά έχει, 12 σημαίνια, 6 χάλκινα, ένας μύθος πραγματικός. Και μάλιστα έκανε και κάτι το οποίο δεν ήταν σύνηθες. Τώρα τον Αύγουστο 2026 παντρεύτηκε την κόρη ενός σεφ του Gordon Ramsay, που έχει και τηλεοπτική εκπομπή σε όλο τον κόσμο, και πήρε και το επώνυμό του, έτσι, Holly Ramsay Pitty, και από σεβασμό, αλλά είχε και μία κόντρα με την οικογένειά του, μία ιστορία που έγινε γνωστή ευρέως. Ήτανε από μικρός, το φανταζόσουν ποτέ ότι θα τρέχεις δίπλα από τον Adam Pitty?
Δεν το φανταζόμουν, είναι αλήθεια, να φτάσω σε αυτό το σημείο, να τρέχω δίπλα σε αυτό το θρύλο της κολύμβησης, και είμαι πολύ ευτυχισμένος που το έχω καταφέρει όλα αυτά και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι έχει γίνει και θέλω πολύ να δω τι άλλο με φυλάει σε αυτή η καριέρα.
Για το Βαγγέλη Τούμα, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
Είναι, θεωρώ, ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα σε μεγάλες οργανώσεις, καθώς κουβαλάει ένα έθνος από πίσω του με πολλούς Έλληνες και πολύ κόσμο που στηρίζονται πάνω στο συγκεκριμένο αθλητή, και για μένα συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορώ να έχω.
Βαγγέλη Τούμα, η συνέχεια τι έχει, σπουδές και σε ποια χώρα?
Η συνέχεια είναι τώρα σπουδές στην Αμερική με αθλητική υποτροφία και συνεχίζουμε εκεί την προπόνηση κανονικά, συνδυάζεται με σπουδές και τα καλύτερα θεωρώ πως είναι κοντά μας.
Τι περιμένεις να σου δώσει η Αμερική, και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά?
Είμαι πολύ σίγουρος ότι η Αμερική θα με βοηθήσει να εξελιχθώ πρώτα σαν άνθρωπος και σαν αθλητής, καθώς έχει κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δυστυχώς λείπουν, όπως είναι η σωστή εκπαίδευση, να μπορέσεις να συνδυάζεις τον αθλητισμό με τα ακαδημαϊκά, και εκεί είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείς να τα καταφέρεις όλα αυτά και θεωρώ ότι θα με αναπτύξει πάρα πολύ και θα πάει πολύ μπροστά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βαγγέλης Τούμας, πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, κάτοχος 5 μεταλλίων από από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βαγγέλη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων παγκοσμίων και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, να συνεχίσεις να φέρνεις επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κολύμβηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, η τιμή ήταν η δική μου.